www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzerine gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Azadlıq Radiosunun studiyasından sizi bugün mən, Xədicə İsmailova salamlayıram. Bugün verilişimizdə Novruz geosiyasəti Birləşmiş Ştatlar, İran, Avropa Birliyi, Türkiyə və Rusiya çoxbucaqlısında Qafqaz ölkələri özünü necə hiss edir sualına təhlilçi Ərəston Orucudu ilə birgə cavab axtaracaq. Həbsdə olan jurnalistlər üçün Novruz marafonu və ya Mirzə Sakit amnistiyadan niyə imtina eləyib? Bu işdən sonranın birinci saatında müzakirə olunacaq mövzulardır. İkinci saatda bizi Eurovision'a Azərbaycan tövbəsi və ya Azərbaycan şov biznesinin idxal-ixrac potensialı mövzusunda müzakirə gözləyir. Əziz dinləyicilər, siz də efirimizə sual və təkliflərinizlə qoşula bilərsiniz. Efir telefonumuz 436-77-41, SMS xətti 057-44-10-17, e-mail ilə suallarınızı efir@azadlikradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Bir qədər sonra yenidən studiyadan sizinlə söhbətə qayıdacağıq. Bizimlə qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əziz dinləyicilər, Ərəston Oruclu Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin prezidenti artıq studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Ərəston bəy.
Axşamınız xeyir.
Ərəston bəy, Novruz ərəfəsində Amerika prezidenti Barack Obama İrana müraciət elədi və İranla dostluq əlaqələrini, yəni hansı dəyişikliklər haqqında danışırdı və bundan sonra da hal-hazırda Rusiyanın və Avropa Birliyinin də qaz məsələləri ilə bağlı İranla ciddi danışıqları gedir. Belə çıxır ki, hal-hazırda regionun Kozr ölkəsinə çevrilir İran və hamı İranla danışıqlar aparmağa çalışır və hamı İranla münasibətlərini düzəltməyə çalışır. Bu, belə bir siyasətin lap qonşuluğunda yerləşən, həndəvərində yerləşən Azərbaycan üçün bütün bunlar nələr vəd edir? Bu barədə istəyərdik siz danışasınız.
Demək, ilk növbədə mən deməzdim ki, İran regionun Kozr ölkəsinə çevrilir. Çox güman ki, regionun Kozr ölkəsinə Türkiyə çevrilir. Sadəcə olaraq bu proses İranın iştirakı və yaxud İranın dəstəyi və yaxud da ki, ən azı İranın etirazı neytrallaşdırılmadan mümkün proses deyil. Demək, hələ prezident Clintonun, Bill Clintonun hakimiyyətinin son illərində bir multipolar dünya konsepsiyası meydana çıxmağa başlamışdı ki, bundan sonra demokratlar seçkidə məğlub oldular və hakimiyyətə gələn respublikaçılar, George Bush administrasiyası 8 il ardıcıl olaraq bir unipolar dünya konsepsiyasını, strategiyasını həyata keçirməyə cəhd göstərdi ki, demək, dünyada bir güc mərkəzi var, o da Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır və bütün geosiyasi, geostrateji və hətta iqtisadi məsələlər ABŞ administrasiyasının iradəsi ilə razılaşdırılmalıdır və həyata keçirilməlidir. Lakin bu siyasət də demək olar ki, iflasa uğradı, çünki ABŞ administrasiyası Bush dövründə demək olar ki, özünün ən yaxın müttəfiqlərini belə itirmiş oldu və bir çox məsələlərdə faktiki olaraq təklənmiş bir vəziyyətə gəldi çatdı. Və artıq 2008-ci ilin seçki marafonu başlayanda ciddi ekspertlər bildirirlər ki, demokratların seçkini udmaq şansı çox yüksəkdir və demokratlar təbii ki, seçkiləri udacağı təqdirdə nələr baş verəcək məsələlərdə geniş müzakirə olunurdu ki, burada da əsas məqamlardan biri Obama və yaxud da ki, demokratlar hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə Ağ Evin siyasətində əsaslı dəyişikliklərin olacağı proqnozlaşdırılırdı, o cümlədən İran siyasətində. Və biz də əslində bugün bunun şahidi oluruq. demokrat administrasiya daha tarazlaşdırılmış, daha realistik siyaset həyata keçirməyə cəhd göstərir. Nə dərəcədə bu alınacaq, alınmayacaq, bunu zaman göstərəcək. O cümlədən İrana münasibətdə. Məsələ burasındadır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İraqda və Əfqanistanda keçirdiyi hərbi əməliyyatlar bir daha əyani olaraq sübut etdi ki, güc vasitəsilə nəyinsə həllinə nail olmaq son dərəcə müəmmalı bir avanturadır və bu avanturanın itkiləri həddindən artıq ağır olur. Və İran nəzərə alsaq ki, nə İraq deyil, nə Əfqanistan deyil və hətta bunları bir yerdə götürüb bir neçə mislini qəbul eləsək, deyək ki, İran plus Əfqanistan vurulmuş 10, yenə həmin potensial alınmır. İran güclü dövlətdir. İran nüfuzlu dövlətdir və İran siyasi ənənəsi, diplomatiya ənənəsi, dövlətçilik ənənəsi olan bir dövlətdir. Biz Əfqanistana da baxsaq, İraqa da baxsaq, görək ki, burası çox gənc dövlətlərdir. Və təbii ki, bu dövlətlər oturuşmamış dövlətlərdirlər. Amma İranda bir qədər məsələ fərqlidir. Görünür, İran siyasətinin 180 dərəcə dəyişməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının məhz bu amillərin təsirindən irəli gəlir və eyni zamanda bugün yeni dünya düzəninə olan ehtiyacdan irəli gəlir. Və bu baxımdan da Türkiyənin son dövrlər həm Cənubi Qafqazda, həm Yaxın Şərqdə fəallaşması açıq şəkildə nəzərə çarpır və bu da İranın, digər tərəfdən isə Rusiyanın, yəni Cənubi Qafqaza xitabən Rusiyanı deyək və yaxud da ki, Yaxın Şərqə İranın deyək, bir növ razılığı, anlaşması olmadan mümkün deyil. Və əslində bu Rusiyanı tam qane eləyir. Ona görə qane eləyir ki, biri var, deyək ki, Cənubi Qafqaz regionuna və yaxud da ki, Xəzər Qaradəniz hövzəsinə Amerika Birləşmiş Ştatları NATO şəklində daxil olur və bu Rusiya üçün ən əlverişsiz bir variant olardı. Digər tərəfdən isə deyək ki, hansısa bir sülh məramlı missiya ilə Türkiyə daxil olur və Cənubi Qafqaz məsələlərində Türkiyənin rolu artır. Bu bir kompromis variant ola bilər. Digər tərəfdən isə Yaxın Şərq məsələsini götürək. Biz İranda Mahmud Əhmədinecad hakimiyyəti nə qədər agresiv çıxışlar etsə də, nə qədər deyək ki, bir hədələyici mesajlar versə də, təbii ki, müharibə olarsa İrana qarşı bu müharibənin məsuliyyətini və onun ağır nəticələrini çox gözəl dərk eləyir. Ona görə də burada da İran müəyyən kompromislərə görünür, getməyə meyillidir və xüsusən də bu sonuncu qəza bölgəsindəki Həmas-İsrail qarşı durmasında özünü tam açıq göstərdi. İran əvvəllər İsrail haqqında çox kəskin ifadələr işlədən İran prezidenti həmin o qarşıdurma dövründə artıq bir qədər ritorikasını yumşaltmış kimi görünürdü. Halbuki situasiya daha kəskin idi.
Amma ki, Türkiyənin deyək ki, son zamanlar deyirsiniz, fəallaşdığını deyirsiniz və deyirsiniz ki, Türkiyə daha böyük rol oynaya bilər. Türkiyənin son zamanlar irəli sürdüyü bir stabillik paktı ideyası var ki, bununla bağlı regionun bir çox ölkələrinin nə düşündüyü hələ də bəlli deyil və Gürcüstan konkret olaraq bu o paktın ilk təqdim olunduğu ölkələrdən biri kimi. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ümumiyyətlə bu günlərdə çıxış edib və həmin paktı çiğ layihə adlandırıb. Yəni, həmin pakt layihəsini çiğ layihə adlandırıb. Bu deyib ki, beynəlxalq qüvvələr olmadan Avropa Birliyi, Birləşmiş Ştatlar bu qüvvələr olmadan regionda stabilliyi bərqərar etmək qeyri-mümkün olacaq. Yəni, Türkiyənin bu stabillik ideyalarında beynəlxalq gücləri, böyük gücləri, regiondan kənarda yerləşən böyük gücləri istisna etməsi. Sizcə onun bu, deyək, ümumiyyətlə, bütün layihələrinin uğurunu nə dərəcədə əvvəlcədən həll etmiş olur?
Birincisi, əlbəttə, həmin o paktın çiğliyi haqqında qiymətləndirməklə tam razılaşmaq olar. Çünki həqiqətən də o pakt haqqında hələ bir konkret hansısa vəzifələr, hansısa bəndlər açıqlanmayıbdır. Ona görə də bu cür qiymətləndirməni anlamaq olar. Digər bir tərəfdən isə bugün elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının da siyasətində, Avropanın da siyasətində Türkiyənin rolunun Cənubi Qafqazda artmasına deyək ki, xüsusi bir qısqanclıq yoxdur. Qısqanclıq yoxdursa, deməli bu da müəyyən mənada bir anlaşılan, anlaşılmış bir məqamdır, addımdır. Başqa bir tərəfdən, mən güman eləmirəm ki, bu bir çiğ strategiyadır. Mənlə gəlir bu yetkin bir sənətdir. Sadəcə olaraq məqamı gəldikcə, zamanı gəldikcə, onun detalları asta-asta açıqlanacaqdır. Və nəhayət Cənubi Qafqaz ölkələrinin münasibətinə, mövqeyinə gəlincə, məsələn, Ermənistanı tutalım ki, bugünkü siyasi rəhbərliyi Türkiyə ilə anlaşmanı çox önəmli hesab edir və bu istiqamətdə müəyyən addımlar da atır. Bunu da etiraf eləmək lazımdır. Azərbaycan və Gürcüstan ilə məsələ bir qədər fərqlidir. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan əsaslı, əsassız dəxli yoxdur. İstənilən formada Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin sabitləşməsinə çox aqressiv yanaşır. Və hətta bu aqressivlik elə bir həddə çatdı ki, Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi müəyyən bir eyhamlı bəyanatla da çıxış etdi. Və bu bəyanatın mətnindən açıq görünürdü ki, bu bəyanat Azərbaycana yönələn bir mesajdır. Gürcüstana gəldikdə isə Gürcüstan siyasətində bir təkəbbür əhval ruhiyyəsi hökm sürür. Mənə gəlir ki, Gürcüstanda Gürcüstan dövlətinin önəmi reallıqdan çox qiymətləndirilir. Gürcüstanda belə hesab edirlər ki, özdə yeri gəlmişkən burada söhbət təkcə sıravi əhalidən və yaxud da ki, orta səviyyədə siyasətçilərdən yox, hətta böyük siyasətini Gürcüstanın nizamlayan adamlardan da gedir ki, onlar belə düşünürlər ki, Gürcüstan son dərəcə önəmli bir dövlətdir və Amerika Birləşmiş Ştatları Gürcüstan üçün hər bir şeyi etməlidir və edəcəkdir də. Amma elə gəlir ki, bu biraz real yanaşma deyil və Gürcüstanda bir qədər məsələyə soyuq yanaşırlar. Bir, necə deyim, bir sərin yanaşırlar Türkiyənin roluna. Amma Türkiyənin Cənubi Qafqazda artan rolu bu reallıqdır və biz zaman gəldikcə bunu görəcəyik.
Və digər tərəfdən son zamanlar, yəni Birləşmiş Ştatların Əfqanistana tranzit yollarının müzakirəsi gedirdi və nədənsə bu müzakirənin sırf logistik tərəfləri, yəni bu logistik məsələlərlə məşğul olan şirkətlər və Pentagon rəsmiləri və məhz Bakıda toplaşmışdılar və bu belə bir toplantılar var idi, hara ki jurnalistlər buraxılmamışdılar, orada iştirak etmirdilər. Amma orada hansısa müzakirələr gedib, bilmirəm, həmin müzakirələrin və həmin konfransın məsələyə nə dərəcədə dəxli var, amma New York Times qəzetinin son günlərdə bir məqaləsi olub ki, əgər Qırğızıstandakı Manas bazası ilə bağlı danışıqlar son, yəni heç sona çatsa və heç bir nəticə verməsə, onda Manas bu cür baza Bakıda yerləşdirilə bilər. Yəni, sizcə bütün bunların bir əlaqəsi varmı?
Bunlar mənə elə gəlir ki, yuxarıda sadaladığım proseslərlə birbaşa əlaqəlidir. Məsələ burasındadır ki, biz Rusiyanın milli təhlükəsizlik konsepsiyasına diqqətlə baxsaq, görərik ki, orada Rusiyanın potensial rəqibi kimi Çin göstərilibdir. ABŞ yox, Avropa Birliyi yox. Sadəcə onu diqqətlə oxuduqda o əlamətlər özünü göstərir. Və bugün də təsadüfü deyil ki, Rusiya daha çox diqqətini Mərkəzi Asiyaya yönəldir. ABŞ da buna anlaşma ilə yanaşır. Başa düşür ki, Rusiya üçün bu bölgə son dərəcə önəmlidir. Və əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının enerji maraqlarına və regionda olan digər maraqlarına Rusiyanın həmin bölgədə rolunun artması mani olmursa, əslində buna müqavimət göstərməyin heç bir əhəmiyyəti də yoxdur və orada bir rasional, deyək ki, bir məqam da yoxdur. Nəyə görə? Əgər Rusiya tutalım ki, güclənən Çinlə qarşı durmaya hazırlaşırsa, niyə Amerika Birləşmiş Ştatları gəlib onların arasına girməlidir? Çin bugün ABŞ-ın ən yaxın iqtisadi müttəfiqlərindən biridir, bəlkə də ən böyük iqtisadi müttəfiqidir. O, Rusiya ilə problemlərini özü həll eləyə bilər, onlar özləri həll eləyə bilərlər. Amma eyni zamanda Rusiya öz diqqətini Mərkəzi Asiyaya yönəltməklə, yəni Çin istiqamətində yönəltməklə, o Cənubi Qafqazdan çəkilməyə məcburdur.
Sizcə bu baş verir?
Məncə bu baş verir.
Bəs bu baş verəcəkdirsə, onda avqustdakı o Gürcüstandakı hadisələr nə üçün idi?
Sadəcə olaraq deyək ki, başqa bölgələrdə daha çox dividend əldə etmək üçün Rusiya çalışırdı ki, Qafqazda bir qədər də mövqələrini möhkəmləndirsin, sonra bu mövqələri faktiki olaraq bir alver predmetinə çevirsin. Və Rusiya da əslində bunu elədi. Amma bundan o yana keçməyəcək məsələ məncə.
Mən sizi doğrumu anlayıram? Sizcə Rusiya Qafqazdan
çəkilir.
Çəkilir.
Bəli.
Siz bunu
ən azı Cənubi Qafqazdan çəkilir. Mənə belə gəlir. Bu görünür artıq.
Bəs enerji maraqları və bütün bu məsələlər sizcə artıq onlar öz vaxtını itirib, yəni artıq onların zamanı keçib?
Mənə elə gəlir ki, biz enerji məsələlərinə həddindən artıq çox diqqət ayırırıq və bu da bir çox məqamlarda yanlışlıqlara gətirib çıxarır. Enerji məsələsi nədir? Azərbaycan neftinə, qazına gəlincə bunun taleyi artıq müəyyənləşibdir. Nəqli də müəyyənləşibdir, kimə məxsusluğu da müəyyənləşib, kimlə birlikdə iş birliyində əldə olunur, hasil olunur, o da müəyyənləşibdir, hansı bazara ixraz olunur, o da müəyyənləşibdir. Bu bir. İkinci məsələ, Orta Mərkəzi Asiya və digər Xəzəryanı dövlətlərin enerji resurslarına gəlincə, Qazaxıstanla da bağlı hər şey müəyyəndir. Orada müəyyən müəmmalı deyək ki, mübahisəli məqamlar Türkmənistanla bağlı var və bu da o dərəcədə böyük bir ziddiyyət deyil ki, iki super güc buna görə müəyyən qarşı durmalara geçsin. Deməli, Rusiya, yenə deyirəm, bir çox sahələrdə, ola bilsin hətta enerji sahəsində, Mərkəzi Asiyada müəyyən dividendlər əldə etməklə Cənubi Qafqazdakı mövqələrini təslim etməyə məcbur olacaq. Çünki Rusiya bugün sadəcə olaraq hər iki bölgədə geniş miqyasda təmsil olunmaq iqtidarında deyil, onun gücü yoxdur buna. ABŞ-da da çox gözəl başa düşürlər ki, hətta Rusiyanın zəif bir məqamında onu sıxmağın fəsadları ola bilər. Çünki Rusiyanın daxilində bilirsiniz ki, bir nəhəng yatan şavinist millətçi, hərbiçi bir konqlomerat var. Və bu konqlomerata müəyyən kozırlar verərək, bugün idealdan çox uzaq olan Putin-Medvedev tandeminin yerinə çox təhlükəli bir rejimin gəlməsinə nail olmaq olar. Mənə gəl, Qərbdə bunu gözəl başa düşürlər və buna görə də Rusiya siyasəti Qərbin, belə deyək ki, müəyyən qədər dozalaşdırılmış siyasətdir.
Maraqlı hadisələr, yəni maraqlı şərhlər verirsiniz, amma belə bir qədər maraqlı hadisələr də baş verir. Misal üçün, Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Joseph Biden'ın bugünlərdə bilirsiniz Mikhail Qorbaçovla görüşü olub və həmin görüşə tamamilə planlaşdırılmadan Barack Obama da gəlib çıxıb və bundan sonra Ağ Ev də hətta bəyanat verib ki, Barack Obama şəxsən məşğul olur Rusiya siyasəti ilə və Rusiya ilə bağlı münasibətləri şəxsən nizamlanmağa çalışır. Amma siz deyirsiniz ki, Rusiyada Qafqazdan çəkilir. Siz bunu deyirsiniz və eyni zamanda Rusiya ilə əgər bu belə bir siyasət varsa, sizcə bu siyasət Birləşmiş Ştatlarla razılaşdırılaraq həyata keçirilirmi?
Mənə elə gəlir, bəli.
Aha.
Mənə elə gəlir. Məsələ burasındadır ki, bilirsiniz, Cənubi Qafqazda hər üç ölkədə çox təhlükəli rejimlər mövcuddur, siyasi rejimlər. Məsələn, son günlər Saakaşvili hakimiyyətinin atdığı addımlara diqqət yetirin. Saakaşvili hakimiyyəti əsaslı, əsasız olaraq bütün siyasi oponentlərini həbsxanalara atmağa başlayıbdır. Artıq son iki gündə bu proses geniş vüsət alıb Gürcüstanda. Ermənistandakı hakimiyyət haqqında danışmıram. Yəni, onlar artıq o gülləbaran prosesindən də keçdilər, geriyə yolları yoxdur. Azərbaycandakı hakimiyyətdəki, bu da belə bir xüsusi baş ucalığı gətirən bir model deyil. Elə son günlərin referendum oyununa diqqət yetirsək, görərik ki, Azərbaycan hakimiyyəti də, belə deyək ki, heç cür islah olunmaq istəmir. Baxmayaraq ki, bu referendum göstərdi ki, onun real sosial dayaqları ölkədə 10%-dən də aşağıdır. Nəzərə alsaq ki, bu 10%-in söhbət təbii ki, real 10%-dən gedir. Hansılar ki, səs vermə prosesində iştirak eləmişdi, onun böyük bir hissəsi ora gətirilənlər idi. Amma hətta onların hamısı könüllü gəlmiş olsa belə, 10% sosial dayağa malik olmaq bu artıq çox pis göstəricidir. Ona görə bu rejimlər mövcud olan regionda vakum yarana bilməz, geosiyasi vakum, geosiyasi boşluq yarana bilməz, çünki o zaman bu rejimlər çox pis bir yolu tuta bilərlər, çox dəhşətli şeylər törədə bilərlər. Yəni, sadəcə olaraq, bir qədər də açıq desək, bunların başının üzərində kiminsə Damokl qılıncı olmalıdır.
Axı, bir müddət əvvəl, yəni son bir ay ərzində, bura Rusiyanın rəsmiləri bir-birinin ardınca səfərlər eləyiblər və bu səfərləri də məhz Rusiyanın burada artan iştirakı ilə şərhçilər izah edirdilər.
Mən belə izah eləməmişəm.
Yox, siz yox, amma başqa şərhçilər.
Mən belə izah eləməmişəm. Sadəcə olaraq, mən yenə dediyim fikrin üzərində dayanıram ki, Rusiya regionu tərk eləyir. Sadəcə olaraq, təbii ki, onun tərk eləyir deyəndə, yəni Rusiya çamadanını yığıb çıxıb getmir buradan. Rusiya 200 il bu regionda mövcud olubdur və Rusiyanın müəyyən mənada mövcudluğu təbii ki, saxlanılacaq, qalacaqdır. Heç bir super güc hansısa regionu bütün cərcəhizini yığıb tərk eləmir. Bu, axmaqlıq olardı, özür istəyirəm. Rusiya sadəcə olaraq, belə deyək ki, fəal fazadan nisbətən bir persistent fazaya keçir. Mütəmadi olaraq müəyyən proseslərə Rusiya təkan verməyə cəhd eləyəcək, göstərəcək və bunun hamısını Rusiya digər regionlarda, xüsusilə dediyim kimi yaxın Mərkəzi Asiyada öz mövqeyinin gücləndirilməsi üçün təkan kimi istifadə eləyəcəkdir. Yeri gəlmişkən, artıq mənə elə gəlir ki, bunu biz hələ söhbətimizdə elə sizin efirdə mən hələ bir il bundan qabaq demişdim, il yarım bəlkə bundan qabaq demişdim ki, Gürcüstanın və Ukraynanın NATO-ya qəbulu məsələsi real deyil və bugün artıq o aydın olur. Deməli, Rusiya qıcıqlanmırsa, qıcıqlandırılmırsa və bu bölgəyə hansısa əks düşərgənin hərbi bazaları, qoşun hissələri gətirilmirsə, əslində Rusiya üçün heç bir təhlükə yoxdur. Ona görə Rusiya anlaşılan bir tərzdə öz gücünü yönəldəcək milli maraqları daha çox tələb etdiyi regionu.
Aha. Bu prosesdir. Bəs əgər bu qəzetlərin yazdığı kimi birdən Manas bazası bağlanandan sonra yeni bir bazanın Bakıda qurulması reallaşarsa?
Reallaşa bilər və əslində Manas bazası bu nədir? Bu nəqliyyat bazasıdır. Burada hansısa xüsusi bir güclü hücum aviasiyası yoxdur, orada bir strateji bombardmançı təyyarələr yoxdur. Bu sadəcə bir nəqliyyat yardımçı bir baza idi və olsun belə bir baza, o da Rusiya ilə razılaşdırılmamış həyata keçirilməz. Güman eləmirəm ki, o razılaşdırılmamış aparılacaq.
Aha. Bəs bir də ki, enerji danışıqları son zamanlar gücləndirilib. Yəni, əvvəl Avropa Birliyi bu Nabuko layihəsini çıxartdı prioritet layihələrinin içindən, sonra yenidən onlara əlavə elədi, yəni prioritet elan elədi bu layihəni. Amma ki, eyni zamanda Rusiya İranla danışıqlar aparır və onlarla swap əməliyyatlar haqqında razılaşma əldə eləmək istəyir və Rusiyanın Azərbaycana olan təklifi də hələ ki, durur qaz təklifi. Sizcə bu enerji danışıqları geosiyasi mənzərəyə təsir eləməyəcək?
Mən deyərdim ki, geosiyasi mənzərə. O mənzərə ki, təbii, mənim bu yaratdığım geosiyasi mənzərə, burada söylədiyim geosiyasi mənzərə.
Təsvir etmədiyiniz, yaratdığınız.
Təsvir etdiyim.
Təsvir etdiyiniz.
Yəni, o təsvir etdiyim geosiyasi mənzərə məhz o enerji maraqlarını da nizamlayır. Bilirsiniz ki, Avropa Birliyi çox ehtiyatlı qurumdur. Əgər regionla bağlı geosiyasi məsələlər öz həllini tapmamış olsaydı və yaxud tapmaq istiqamətində inkişaf etməmiş olsaydı, Avropa Birliyi heç bir vaxt həmin o mifik bir layihənin həyata keçirilməsində pul ayırmaq fikrinə düşməzdi. Artıq bu reallıqdır. Siz dediyiniz kimi, əvvəlcə keçirmişdilər prioritetdən kənara, indi çevirib prioritet istiqamətlərdən, layihələrdən birinə döndəriblər. Bu da yenə də həmin İranla bağlıdır. Həm Cənubi Qafqaz, həm İranlı. Mənə elə gəlir ki, İran ümumiyyətlə çox şaxəli siyasət aparan dövlətdir. İran Avropa Birliyindən ABŞ-İran qarşı durmasının ən kəskin dövrlərində belə öz iqtisadi əlaqələrini davam etdiribdir və çalışıbdır, işbirliyində olubdur. Amma bu qarşı durma aradan qalxdığı bir tərzdə təbii ki, İranın və Avropa Birliyinin hər ikisinin əməkdaşlıq şansları bir qədər də artmış olur. Ona görə mənə elə gəlir ki, məhz bu enerji layihələrinin güclənməsi, onların gündəmə gəlməsi növbəti dəfə yenidən, bu məhz həmin o geosiyasi, mənim təsvir etdiyim geosiyasi mənzərənin nəticəsidir.
Ve sizin təsvir etdiyiniz geosiyasi mənzərədə enki Azərbaycan hökumətinin də hansısa bir siyasətinə yer var. Yəni onun Azərbaycan hökumətinin də hansısa bir mövqeyi olmalıdır burada və bu nədən ibarət olacaq? Mənim siz danışdıqca mənim yadıma 91-ci il referendumu düşdü. Bilmirəm niyə.
SSR-nin bərpasına bağlı. Mən həmin referendumda müşahidəçi olmuşam. Xatırlı, çox gözəl xatırlayıram.
Onda SSR-i parçalanırdı. Hamı gedirdi SSR-dən, amma Azərbaycan Respublikası.
Bəli, Azərbaycanda, ümumiyyətlə Azərbaycanın xarici siyasətinin çox ciddi problemlərindən biri, problemi deyərdim, odur ki, Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri heç vaxt müəyyən olmayıbdır. Azərbaycanda bütün xarici siyasət hansısa taktiki gedişlər üzərində qurulubdur. Bugün Rusiya-Amerika münasibətləri belə oldu, Azərbaycan bundan belə yararlanır, sabah başqa cür oldu, Azərbaycan başqa cür yararlanır. Amerika Birləşmiş Ştatları və ya Qərb Azərbaycana başlayır təzyiq eləməyə, Azərbaycan başlayır İranla yaxınlaşmağa və yaxud Rusiya ilə yaxınlaşmağa. Bu da absurd bir davranışdır və bugün Azərbaycan artıq öz kursunu müəyyənləşdirməlidir. Bütün bu məsələlərə münasibətdə Azərbaycan hansı yolu tutacaq? Amma mənə elə gəlir ki, bu müəyyənləşməmənin də arxasında başqa bir problem durur. O problem bir qədər bayağı görünsə də ilk baxışdan, amma bizim hesablamalarımıza, bizim deyək ki, gəldiyimiz qənaət əsasən çox ciddi bir problemdir. Bu, hakimiyyətin içində mövcud olan belə daşlaşmış Rusiya pərəst bir qruplaşmadır ki, onun nüfuz dairəsi getdikcə genişlənir. O hətta belə bir oyuncaq referendumda keçirməyə nail oldu. Öz mövqələrini qoruyub saxlamaq üçün onlar başa düşürlər ki, Azərbaycanın bütün bu qərb qatarına qoşulacağı təqdirdə onların bu vaqonda yeri yoxdur. Amma son ana qədər çalışırlar öz yerlərini saxlasınlar. Və hətta lazım olarsa, o qatarın istiqamətini dəyişmək xülyasına da düşürlər. Amma qatar öz istiqamətində gedir, o heç vaxt dəyişməyəcəkdir. Ya o qatara minib getmək olar, harada xahiş eləsələr orada düşəcəksin, ya da o qatarın təkərlər altında qalmaq olar.
Sizcə referendum məhz Rusiya yönümlü, Azərbaycan hakimiyyətinin Rusiya yönümlü qolunun təşəbbüsü idi və onların...
Bilirsiniz, o, bəli, amma referendum sadəcə olaraq o Rusiya yönümünlə bağlı deyildi onların. Bu artıq klan maraqları ilə bağlıydı.
Hər halda yenə referendumun təşəbbüskarı olan Yeni Azərbaycan Partiyası bu referendumu təşəbbüsü ilə çıxış etməsini ondan izah edir ki, orada konstitusiyaya edilən dəyişikliklər Azərbaycanda demokratik islahatları sürətləndirəcək və Azərbaycanda daha çox demokratiyanın əldə olunmasına və insan hüquqlarının qorunmasına xidmət edəcək.
Olsun, nə deyirik ki?
Təşəkkür edirəm Ərəsim Bey studiyamıza gəldiyiniz üçün və əziz dinləyicilər, bizdən ayrılmayın. Bir qədər sonra biz Mirzə Sakit amnistiyadan niyə imtina edir sualına cavab axtaracağıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar... ...qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Əziz dinləyicilər, yenidən studiyada sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və növbəti yarım saatdan bir qədər az müddət ərzində biz Novruz jurnalistlər üçün Novruz marafonu həbsdə olan jurnalistlər üçün Novruz marafonu haqqında danışacağıq. Amma bugün sizə danışacağımız bu mövzunun içində daha önəmli bir məqam var. Bu da Mirzə Sakitin. Həbsdə olan jurnalist, Azadlıq Radiosunun satira yazarı Mirzə Sakitin amnistiyadan imtina etməsidir. Bildiyimiz kimi amnistiya aktını birinci ledi Mehriban Əliyeva keçən iki həftə bundan əvvəl təklif edib və martın 17-sində parlament qərar qəbul edib məsələ ilə bağlı və bundan sonra Mirzə Sakit də azadlığa buraxılmalı idi, çünki onun həbsdə olan 3 il həbs müddətinin 3 il yarımın cəmi 3 ayı qalmışdı. Amma nələr baş verir bunu Şahnaz Bəylər qızının reportajından əvvəl eşidək, sonra müzakirələrə başlayarıq.
Mirzə Sakitə həbsxanada təzyiq göstərirlər ki, həbsxanadan çıxandan sonra o amnistiyaya görə kimlərəsə təşəkkür eləsin. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan satirik yazarı Mirzə Sakitin xanımı Rəna Zahidova belə deyir. Onun sözlərinə görə, jurnalist həmin təklifdən imtina etdiyinə görə azadlığa buraxılması da yubanır. Mirzə Sakit özü isə ötən həftə olduğu 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərinə yazıb ki, amnistiyadan imtina eləyir. Rəna Zahidova.
Ona görə başqa tutsaqlar da buraxmırdılar orada. 19-u saat 3-də imtina edib. Əzərində təsdiqləyiblər.
Amma amnistiyadan imtinanın səbəbi haqqında nə Mirzə Sakitin həyat yoldaşı, nə də vəkili İsaxan Aşurov məlumatlıdır. Rəna Zahidova deyir ki, həyat yoldaşı ilə 2 gün sonra, martın 26-sında görüşəcək, yalnız o zaman yerli yataqlı məlumat ala biləcək. Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmətinin əməkdaşı Mehman Sadıqovsa deyilənlərlə razılaşmır. O bildirir ki, məhbusun amnistiyadan imtinası öz işidir, bu onun hüququdur. Amma əvvəllər belə təcrübə ilə rastlaşmayıblar deyə buna görə də məsələ fərdi qaydada araşdırılmalıdır.
Düzdür, bu məsələyə xüsusi yanaşma var, amma əgər imtina eləyibsə, bununla bağlı ərizə yazıbsa, əlbəttə ki, bu məsələyə baxılacaq.
Yəni, qanunda necə tənzimlənir?
Bu məsələ bir az müzakirə predmetidir, xanım. Mən onu müzakirə etmək istəməzdim, amma hüquq normativ bir aktdır, amnistiya. Ona görə bu məsələyə fərdi baxılacaq. Bu vaxta ki, biz elə şeylərlə rastlaşmamışıq ki, kimsə bu amnistiyanı imtina eləsin.
Bəs hüquq nədir? Məhbusun amnistiyadan imtina eləmək hüququ varmı? Hansı halda aktın tətbiqi dayandırıla bilər? Bunun üçün məhbus hansı səbəbi gətirməlidir? Azərbaycan qanunvericiliyinə görə amnistiya aktının icrası məcburidir. Yalnız bir halda amnistiya aktının icrası dayandırıla bilər. Əgər məhbus günahsız olduğunu iddia eləyir və yeni məhkəmə tələb eləyirsə, qalan bütün hallarda məhbusun imtina eləyib eləməməsinin əhəmiyyəti yoxdur. O cümlədən amnistiya aktının icrasının gecikməsinə etirazındır. Bəs Mirzə Sakit ərizəsində nəyi əsas gətirir? Mehman Sadıqov deyir ki, o həmin ərizə ilə tanış deyil və yəqin ki, ərizə bayram tətilindən sonra araşdırılacaq. Vəkil İsaxan Aşurov deyir ki, ərzənin mahiyyətindən o da xəbərsizdir, amma hər bir halda əsas səbəb amnistiyanın tətbiqinin yubanmasıdır. Və müdafiə etdiyi şəxsin amnistiyadan imtinasına baxmayaraq, jurnalist azadlığa mütləq buraxılacaq. Çünki qanun belə tələb edir. Amma vəkil bunu da əlavə edir ki,
yaxşı olardı ki, Mehman Sadıqov və onun mənsub olduğu idarə amnistiya aktının nəyə görə vaxtında şamil edilməməsini araşdırsın. Belə əhəmiyyətsiz söz birləşmələridir, fərdi qaydada araşdırma filan. İnsan hüquq və azadlıqlarına dövlət hörmət öhdəliyi götürüb üzərinə. Pozitiv öhdəliklər nəzəriyyəsi tələb edir ki, amnistiya verilən kimi dərhal şamil edilsin.
İsaxan Aşurov, Mehman Sadıqov cavabında deyir ki, onlar amnistiya aktının tətbiqi zamanı ədalət prinsipinə əsas götürürlər. Amnistiya 4 aya icra olunmalıdır və onlar ilk mərhələdə cəzası başa çatmaqda olan məhbusları buraxırlar.
Ona görə, yəni o siz dediyiniz adamlarda heç bir problemi yoxdur onların, heç nə qərəzlilik var, nə başqa bir şey var.
Mehman Sadıqov, Novruz bayramı ilə bağlı amnistiya aktı bu il martın 17-sində qəbul olunub və ertəsi gündən icra olunur. Penitensiyar xidmətdən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə bugünə kimi artıq 293 nəfər azadlığa buraxılıb.
Əziz dinləyicilər, bu Şahnaz Bəylər qızının reportajı idi. Söhbət Mirzə Sakitin niyə amnistiya aktından imtina etməsi haqqında idi. Və hal-hazırda studiyamızda reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun direktoru Emin Hüseynlidir. Emin bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Emin bəy, sizin də yəqin məlumatınız var Mirzə Sakitin amnistiyadan imtina etməsindən və siz necə qiymətləndirirsiniz?
Bu Mirzə Sakitin öz könlünlə qəbul etdiyi qərardır. Biz ona hörmətlə yanaşırıq. Və hesab edirəm ki, belə deyək də, yaxşılıq kim edirsə, yarımçıq yaxşılıq olmamalıdır.
Niyə bunu yarımçıq yaxşılıq adlandırırsınız?
Yəni, əgər verilibsə, və yaxud amnistiya fərman imzalanıb. Bu insanları həbsxanada saxlama mənası yoxdur. Dərhal hamısını buraxmaq olar. Özdə böyük bir sayda adamlar deyil. Yəni bir sənədə qol çəkib çıxa bilərlər. Necə olur ki, məsəl üçün bir seçki məntəqəsində bir gündə gəlib 1000 seçici səs verə bilər. Qol çəkib öz belə deyək də hüququnu icra edir və çıxıb gedir. Burada isə deyirlər ki, adamları 10-10, 20-20 buraxacaq. Bəlkə belə eləsinlər də. Onda bunları məntiqi ilə çıxır ki, amnistiyaya düşən adam 3 ay qalıbsa bunun çıxmağına 2 ay yarımını yenə gözləyəcək və 15 gün tez buraxılacaq. Ad olacaq ki, humanistlik olubdur, bu adamı buraxıblar. Yəni, iqtidar deyir ki, bu humanist bir addımdır. Əgər humanist addımsa, bu doğrudan da humanist addım olmalıdır. Yəni, siyasi spekulasiya kimi bundan istifadə eləməməlidir. Hansısa bir önəmli hadisələr.
Bizimlə telefon bağlantısında prodüserimiz xəbər verir ki, artıq bağlantı alınıb. Sahib Məmmədov. Sahib Məmmədov hüquq müdafiəçisidir və cəza çəkmə müəssisələrinə ictimai nəzarəti həyata keçirən qrupun üzvlərindən biridir. Sahib bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Sahib bəy, amnistiya aktının hansı zaman çərçivəsində keçirilməsi ilə bağlı hər hansı bir hüquqi belə deyək faktorlar var mı?
Yox, qanunun özü, amnistiya haqqında qanunun özü ilə müəyyənləşdirib ki, o amnistiya haqqında bu qanunun icrası üçün 4 ay vaxt müəyyən olunub və o müddətində icra olunmalıdır. Əf fərmanı belədir ki, əf fərmanı dərhal icra olunur, elə bir gün də başa çatır. Amnistiya isə bu şəxslərə yox, maddələrə, hallara tətbiq olunduğu üçün hər bir o maddə üzrə və yaxud hər bir hal üzrə o sənədlər uzun müddət araşdırılır, əvvəl prokurorluq orqanlarının iştirakı ilə, sonra penitensiyar sisteminin özünün müxtəlif xidmətləri vasitəsilə. O sənədlər tam hazır olandan sonra o belə deyək, azadlığa buraxılır. Mən özüm o gün 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsində bir neçə saat oldum, o prosesdə iştirak elədim. Gördüm, kifayət qədər mürəkkəb bir işdir. Çünki burada məsuliyyət məsələsi var da, o maddə bir şəxsə hələ bir maddəsi o deyək o maddə üzrə itham olunubsa, cəza alıbsa, o düşübsə, başqa hallar var ki, onu deyək cəza o amnistiyona tətbiq olunmaya bilər. Ona görə də yoxlanılmalıdır bu belədir. Amnistiyanın əf fərmanından deyək prezidentin o bağışlama aktından fərqi bundadır ki, o şəxslərə, fərdlərə yox, o deyək o maddələrə, hallara tətbiq olunur. Ona görə biraz uzun sürən prosesdir. Ona görə də elə uzun müddət vaxt ayrılır. Bəzən daha çox vaxt ayrılır ki, o icrasına. Nəzərə alsaq ki, bu təxminən 9000 nəfərə deyilənlərə görə tətbiq olunacaq və onlardan 1700-ü o şəxslərdir ki, deyək ki, azadlığa buraxılacaqlar. Aha. Ona görə biraz proses uzun çəkir.
Sahibə, biz konkret olaraq burada bir halı, yəni Mirzə Sakitin halını müzakirə edirik. Çünki bilmirəm, məlumatınız var ya yox, Mirzə Sakit imtina edib amnistiya aktından. Biz də elə sözün düzü amnistiya aktının qəbul olunmasından sonraki günlərdə Mirzə Sakitin ailəsi ilə əlaqə saxlayırdıq və bizim bizə verilən məlumatlara görə Mirzə Sakitin qardaşı bir neçə gün ardarda həbsxananın qarşısında
birində gözləyir. Mən görmüşəm. Mən özüm orada oldum 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsində bayramdan bir gün əvvəl 19-cu tarixində və mən gördüm onun ailə üzvlərində, qardaşını da orada gözləyirdilər və ümidlə gözləyirdilər və mən də girdim içəridə. Bir neçə saat onda oldum və bəli, mən şahidəm ki, onun ailə üzvləri gözləyirdi ki, bayrama qədər o azadlığa çıxsın. Mən içəridə o administrasiya ilə də söhbət eləyəndə o işi hazırlayanlardan da, onlar dedi ki, bizdə 64 nəfər belə ümumiyyətlə bu amnistiya aktının təsiri altına düşən şəxs var ki, hansılar ki, azadlığa çıxacaqlar. Aprel, may, iyul, yəni 6 ay müddətin azadlıq çıxmaq müddəti qalmış şəxslərdir. Onlar deyir, biz sıra ilə hazırlayırıq. Əvvəl məntiq belədir ki, aprel ayında hansı ki, bir neçə həftədən sonra azadlığa çıxmalıdırlar. Onların sənədini hazırlayırıq ki, heç olmasa bunlar bəhrələnə bilsin bu amnistiya aktından. Daha sonra may ayı olacaq, sonra iyun ayı olacaq. Yəni bunlar belə bir prosedur ilə işləyirlər. Və doğrudan da bəzən bəzi şəxslər çox qısa müddət qalır və onun da bir hissəsi bu prosedurlara gedir və inciyirlər. O cümlədən də mənə elə gəlir ki, Mirzə Sakit özü də bu bundan inciyib. Fərma, yəni indi amnistiya belədir ki, o qanunun tətbiqi ilə bağlı indi bu könüllü olmaya da bilər. Yəni mən şəxsən Mirzə Sakit barədə demək istəmirəm. Ümumiyyətlə, yəni hökumət o qərarı icra edə bilər. Yəni bu burada könüllülüyə yer yoxdur burada. Bu əfv fərmanı belədir ki, əfv olmaqla bağlı hər kəs imtina eləmək hüququ var. O, onu ümumiyyətlə əfvlə bağlı müraciət edib etməmək hər kəsin öz hüququdur və bu hüquqa hər kəs hörmətlə yanaşmalıdır. Amnistiya qanundur, bu maddələrə tətbiq olunur. İndi bilmirəm necə olacaq, amma belə biz çox arzu eləyirdik ki, bayrama qədər əlbəttə biz hamımız arzu eləyirdik ki, çoxları o cümlədən Mirzə Sakitin azadlığa çıxmağını arzu eləyirdik və ümid eləyirdik. Görünür, yəni o prosedurlar və s. O icra eləyən şəxslərin öz məntiqləri var da bununla bağlı.
Yəni bu icra edən şəxslərin məntiqidir, yoxsa obyektiv
məntiq olur? Yox, ümumiyyətlə yox. Mən indi bax şəxs konkret Mirzə Sakiti kənara qoysaq, ümumiyyətlə bu bir cəza çəkmə müəssisəsində o qayda belədir ki, yəni əvvəl o sənədləri o şəxslərin hazırlanın ki, onların çıxma azadlığa çıxma vaxtı daha yaxındır. Belə deyək, məsələn aprel ayı, sonra may ayı, iyun ayı, iyul ayı, avqust ayı. Məsələn avqusta çıxacaq şəxsi birinci buraxmaq, məsələn bir həftədən sonra vaxtı qutaranın isə ən axırıncı buraxmaq onda biraz məntiqə uyğun gəlmir. Mən orada oranın müdiriyyəti ilə də söhbət elədim və dedim, yəni bu konkret Mirzə Sakit ilə bağlı təxminən vaxt, o sənədlərin araşdırması nə vaxta gəlib çatar, onun sırası, növbəsi nə vaxta çatar. Onlar onda dedi ki, yəqin ki, bayramdan sonraya, bax, təxminən belə dedilər. Məsələn, amma mən o gün şahidəm ki, orada 8 nəfər həmin gün sənədləri hazır olub çıxmalı idi. Son məqamda 2 nəfərin sənədlərində hansısa bir əlavə araşdırma ya ehtiyac oldu, 6 nəfəri buraxdılar, 2 nəfər qaldı. Yəni, belə biraz sözün düzü mürəkkəb və ciddi araşdırmalar tələb edən məsələdir. Amma yəni, konkret biz hamımız çox arzu eləyirdik ki, yəni, ailə üzvləri də çox ümidlə gözləyirdi və biz ümid eləyirdik ki, Mirzə Sakit yəni bayramı evdə ailəsi ilə bir yerdə qarşılayacaq. Nəzərə alsaq ki, yəni bir ailədən, yəni onun qardaşıdır. Qənimət bəy də cəza çəkmə müəssisəsindədir. Bu belə alındı.
Bəs ümumiyyətlə mümkündür mü ki, belə, yəni hüquqi baxımdan bu mümkündür mü ki?
Yəni istisna hal eləyə bilərdilər ki, yəni istisna kimi. Amma onda da belə deyirlər ki, yəni o administrasiya məntiqidir ki, biz niyə ayrı seçkilik eləməli? Yəni istisna hal kimi əlbəttə kimisə əvvələ sala bilərdilər.
Yox, sualım bu barədə deyildi. Bəli. Mümkündür mü ki, hüquqi baxımdan ki, Mirzə Sakit desin ki, yox, mən bu amnistiyadan yararlanmaq istəmirəm və mən çıxıram.
Yox, məsələ ondadır ki, amnistiya haqqında qanun konkret Mirzə Sakitə yaxud bir başqa yenidə deyirəm, fərdə tətbiq olunmayıb, maddiyə tətbiq olunub və onun o deyək, cəza çəkdiyi, indi haqlı cəza çəkirdiyi, haqsız cəza çəkirdi, bunu qoyuruq kənara. O cəza çəkdiyi maddə deyək, amnistiya qanunun təsiri altına düşüb və bilirsiniz, indi cəza çəkmə müəssisəsində saxlamağın da öz xərcləri var. Hökumət deyə bilər ki, bilirsiniz nə var, məsələn deyirəm, mən onların əvəzində cavab vermək istəmirəm. Biz sizin üçün artıq xərc çəkmək istəmirik. Yəni, o icra etmir, o istəməsə də belə, yəni onu oradan çıxardıla bilər. Yəni, o Mirzə Sakit ya bir qeyrisi. Mən belə fikirləşirəm. Yəni, bəlkə də onun o imtinası qəbul olunar, olunmaz, amma mən arzu eləməzdim ki, bu. Yəni, mənim arzumdur ki, yəni, hər günün öz şeyi var.
Amma
yəni,
siz deyirsiniz ki, qanunla onu yəni, istədi, istəmədi.
Yəni, o şəxsə tətbiq olunmayıb. Əsl elədir ki, o şəxs özü, öz hüququdur, istifadə eləsin, eləməsin. Bu isə hala və yaxud da maddiyə tətbiq olunub. Göstərilib ki, filan-filan maddələr və 6 ay müddəti, yəni azadlığa çıxmaq müddəti qalan və yaxud bu yaşdan yuxarı olan şəxslər, yəni amnistiyanın təsiri altına düşür də müəyyən hallarda. Yəni o konkret indi qanunda yazılır. O hallar məsələn şamil olunduğu 1700 nəfərdən biri də Mirzə Sakitdir.
Aydındır.
Yəni Mirzə Sakitə tətbiq olunmayıb. Onun maddəsinə tətbiq olunub. Ona görə administrasiya qərar qəbul edə bilər. Mənə belə gəlir ki, yəni onun istəyib istəməməsindən asılı olmayaraq. Yenə də deyirəm, bu hüququ biraz incə məsələlərdir. Ola bilsin nəzərə alarlar, almazlar. Yəni belədir.
Təşəkkür edirəm Sahib bəy, efirə
qatıldığınız üçün
və bu fikirləri də eşitdik. Buyurun Emin Bey, siz eşitdiniz sahibinin dediklerini və siz yəqin ki Mirzə Sakitin ailəsi ilə əlaqə saxlamısınız və ən son məlumat nədir? Yəni qərar ailəsi necə, onun qərarı ilə razıdır mı?
Mən bilən həyat yoldaşı da dəstəkləyir Mirzə Sakitin bu qərarını və yenə də burada bir məsələ var. Mirzə Sakit özü də imtina eləsə belə, yəni mənə elə gəlir ki, istəsələr onlar deyə bilərlər ki, artıq yəni sizin müddətiniz bitibdir və siz buranı tərk eləməlisiniz.
Yəni ki, indi Azərbaycan hökuməti ya zorla Mirzə Sakiti həbsdən azad etməlidir, ya da xüsusi bir qərar verməlidir ki, bu amnistiya aktının Mirzə Sakitə şamil olunmasının onun öz arzusu ilə ləğv eləsin.
Yəni ikinci biraz bir abstrakt görünür. Yəqin ki, birincisi olacaq ki,
yəni zorla həbsdən azad olunma.
Ya zorla da eləməsələr, onlar eləyə bilərlər ki, belə istəyirsən, onda səni 2 gün qalmış buraxacaq. Məsəl üçün demirlər 4 ay ərzində, Mirzə Sakitə 3 ay qalıb, elə bil çıxmağına 2 gün qalmış götürüb onu buraxacaqlar. Sadəcə olaraq mənə elə gəlir ki, bu məntiqə görə yəni digər məhbuslar əziyyət çəkəcəklər. Mirzə Sakit də özü də dedi ki, mən qalım, o birisiləri tez buraxın. Çünki bu məsələni dəqiq araşdırmaq üçün baxmaq lazımdır ki, digər həbsxanalarda həmin günü neçə nəfər adam çıxıb. Məsəl üçün, burada 64 nəfərdir. Yəni, müvafiq sorğular göndərmək lazımdır digər türmələrə ki, məsəl üçün, bu amnistiya qəbul olunub əgər 18-i, deməli 19-u, 20-si, 19-u bu icra olunurdusa, ya, tutalım, 18-i, 2 gün ərzində. 2 gün ərzində neçə nəfər çıxıbsa, burada deyirlər, orta hesabla, məsəl üçün, gündə 7-8 nəfər çıxırdı. Əgər o birisi həbsxanalarda
ümumi məlumat belədir ki, 200-dən artıq məhbus artıq azad olunub.
200-dən artıq məhbus çıxıbsa, bu burada suallar yaranır ki, necə olur ki? Və konkret neçə
yəni onların hamısının nə yəni qədər müddəti neçə qaldığını araşdırmaq lazımdır ki,
lazımdır.
Burada Mirzə Sakitə qarşı hansısa bir ayrı seçkiliyin olub-olmadığı
müəyyən. Bizdə 64 nəfər çox az sayda, yəni 64 nəfəri 2-3 günə də buraxmaq olardı hamısını. Yəni, orada nəyəsə yoxlamaq, təzdən istintaq aparmaq, araşdırma aparmaq, bu çox gülünc görsənir. Başqa ölkələrdə də bu tipli aktlar qəbul olunur və onların icrası çox operativ icra olunur.
Amma və məhbusun bizdə ailəsi, yəni Mirzə Sakitin ailəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, yəni onlar belə bir ehtimal irəli sürürlər ki, bu Mirzə Sakitə olan basqılarla bağlıdır ki, o təşəkkürün bildirsin amnistiya aktının
yəni, ona şahid olması. Çox belə deyək də, həqiqətə oxşayan
amma ki, bunun
ehtimaldır. Çünki biz görmüşük ki, çox vaxtı bu siyasi məhbusları həbsxanadan buraxanda amnistiya və əfvlə bağlı bir çoxlarını belə deyək də, özlərini bunu etiraf eləməsələr də yönəldilər ki, ya gedib belə deyək də, təşəkkürlərini bildirsinlər ki, onları buraxıblar. Bəzi adamlar gedirlər, misal üçün, qəbr üstünə, mərhum prezident Heydər Əliyevin qəbr üstünə güllər qoyurlar. Hərçənd ki, misal üçün, vaxtı ikən deyirdilər ki, bizi məhz Heydər Əliyevin tapşırığı ilə həbsə atılanlar. Yəni, belə də olur. Yəni, bir çox metodlar olur ki, insanları çalışırlar, belə deyək, sındırsınlar.
Hər halda amnistiya aktı istənilən halda müsbət bir
yəni, müsbət bir şeydir, amma və yenə də deyirəm ki, bu müsbəti elə icra eləmək lazımdır ki, ən azı bayrama görə verilibsə bu, yəqin ki, bayram ərəfəsində hamını da buraxmaq lazımdır.
Bu arada reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutu bayramla bağlı bir tədbir keçirdi, Novruz marafonu keçirdi və marafon jurnal, həbsdə olan jurnalistlərin ailələrinə yardım toplamaq üçün keçirilirdi. Nəticələrlə razısınız mı?
Bu artıq ikinci marafondur ki, bizim təşkilatın belə deyək də, təşkilatçılığı ilə keçirilir. Bizdə 2007-ci ilin iyunun 22-sində, yəni başlamışdıq və iyulun 22-sinə kimi həmrəylik marafonu keçirmişdik. Bu həbs olan jurnalistlərin ailələrini dəstək məqsədi ilə. Orada hardasa o vaxt 7 həbsdə olan jurnalist var idi və 170-ə yaxın iştirakçı olub və yığılan məbləğin təxminən həcmi 1900-2000 manata yaxın olan bir məbləğ idi. Lakin bu dəfə yenə biz marafon keçirdik. Müddət biraz az idi, bir həftə az idi. Keçən dəfə tam bir ay idi, 30 gün. Bu dəfə fevralın 24-dən ayın 19-una kimi vəsaitləri biz topladıq.
Martın 19-una.
Martın 19-una kimi vəsaitləri topladıq. 20-si isə onları bölüşdürüb jurnalistlərin ailələrinə payladıq. Burada bu dəfə bizdə 77 nəfər iştirak eləyibdi.
Daha az,
amma yığılan vəsait daha çox oldu. Misal üçün 2814 manat ümumilikdə yığılıb və jurnalistlərdə bir nəfər də keçən dəfə 7 jurnalist idi, bu dəfə 6 jurnalist idi. Və hər bir jurnalist ayrı-ayrı, misal üçün, məbləğ yığıb. Misal üçün, kimi tanıyırdısa, ona daha çox və yaxud biri baxır, deyir ki, mənim imkanım çatır.
Yəni, siz məbləği ümumi toplamamışsınız, hər jurnalist üçün ayrı vaxta toplamışsınız.
Elə adam var ki, misal üçün, bir jurnalist imkanı çatır ki, kömək eləsin, o birisində imkanı çatır və yaxud fikirləşir ki, misal 6 nəfərdən daha çox ehtiyacı malik olun, bu bir nəfərdir, ona yardımını eləyir. Bəziləri başqası. Yəni, ona görə də biz bərabər belə deyək, siyahı ilə yığmadıq. Kim nə qədərsə, yəni 6 nəfərin adını yazdıq və kim istirdir ayrı-ayrı məbləğləri bu və digər şəxsin xeyrinə ödəyirdi. Nəticədə onları topladıq, ümumi məbləğ yenə deyirəm ki, 2814 manat oldu. Ən çox yığan da oldu, jurnalist və s. Misal üçün, Mirzə Sakitə 734 manat pul
ailəsinə
734 manat verdik. Eynola Fətullayevin ailəsinə 465 manat, Novruzəli Məmmədovun ailəsinə 266 manat, Muşuq Hüseynovun ailəsinə 440 manat, Qənimət Zahidin ailəsinə 678 manat, Ələsənovun ailəsinə 220 manat.
Aha.
Yəni, bu ayrı-ayrı məbləğlər oldu.
Aha. Bu jurnalistlərdən yəni haqqında hər zaman danışılan hallar var. Mirzə Sakit, Eynullah Fətullayev, Qənimət Zahid din adları yəni hər kəsə bəllidir. Yəni onlar həm həbsdə olmadıqları vaxt çox məşhur idilər, həm də sonra da onların hüquqları ilə bağlı geniş kampaniya aparırdı. Amma o üç ad, Novruzəli Məmmədov, Müşük Hüseynov və Əli Həsənovun adları nisbətən az çəkilir mətbuatda. Novruzəli Məmmədov Talış Əsədi qəzetinin baş redaktorudur. Bu, onlar barədə də məlumat verərdiniz ki, qısa mümkünsə.
Bir şey deyirəm, demək istəyirəm ki, apardığımız, yəni bu adı çəkilən üç jurnalist, misal çoxları deyir ki, biz bu adamı tanımırdıq. Yəni, kim tanıyırdı, o onlara yardım edirdi. Lakin Novruzəli Məmmədovun işi ilə bağlı biz artıq bir il yarıma yaxın araşdırma apardı. Nəticədə bizə, yəni bu şəxsin məhkəməsi qapalı keçdi, vətənə xəyanətdə bunu ittiham elədilər. Amma ittiham haqqında çox maraqlı məqamlar ortaya çıxdı ki, bu qəzet çox az tirajlı bir qəzet idi. Heç vaxt iqtidarın kritikası ilə məşğul, tənqidi ilə məşğul olmurdu. Lakin bu ittiham aktını oxuyanda məlum oldu ki, sırf ona ittiham olur ki, o məhz o qəzet səhifələrində yazdığı yazılara görə, dolayısıyla onlara görə tutulubdu. Və qəzetə, belə deyək də, maliyyə yardım atılardığı üçün və hansısa təşkilatdan İranda güyən qrant alıb, onu qeydiyyatdan keçirilməyib və bu şəxsi vətənə xəyanətdə itham edib. Özü də çox yaşlı bir adamdır, Elmlər Akademiyasının işçisi idi və biz belə bir qənaətə gəldik ki, bu qərar, ədalətsiz qərardır, ən azı
məhkəmə
qapalı keçirilibdir və belə şeylər oxumuşuq ki, ən azı bu şeyə görə insana ittiham eləmək düz deyil. Yəni, normal sivil demokratik dövlətdə qaldı Muşfiq Hüseynov. Muşfiq Hüseynov da ilk tutulduğu gündən, yəni ziddiyyətli məqamlar var idi onun işində. Lakin sonradan da bir ilə yaxın apardığımız araşdırma məhkəmədə apardığımız monitoring onu göstərdi ki, bu insanın, bu şəxsin işində cinayət tərkibi yoxdur
O rüşvət almaqda günahlandırılmalıdır, elə mi?
Onun ittihamı rüşvət almaq idi. Amma gördüyü əməldə cinayət tərkibi olmadığı üçün və dəfələrlə belə deyək də cinayətə təhrik olunduğu üçün rəsmi məmurlar tərəfindən və qabaqcadan belə deyək də güc strukturu tərəfindən təşkil olunmuş əməliyyat nəticəsində tutulduğuna görə bu adam məhz göründüyü kimi, yəni biz
siyasi məhbuslar.
Siyasi məhbus və bu məhz bu işləyən jurnalistdir. Yəni Murşid Hüseynovun yəni onu nəyə görə cinayətə təhrik elədilər? Çünki o yazıları dayandırsın.
Bizim vaxtımız bitmək üzrədir və mən ona görə
Əli Həsənovda 147-148-ci maddə ilə tutulub. Düzdür, həmin qəzet barədə xoş
vaxtımız artıq bitir və Əli Həsənov da yazdığı məqaləyə görə həbs olunub. Əmin Hüseynli belə iddia eləyir.